RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia, pendengar, saat ini Anda sedang mendengarkan siaran terserial kami pada hari Sabtu 22 Juli 2017. Daftar acara siaran terserial kami pada hari ini adalah Warta Berita, kemudian dilanjutkan dengan Ulasan Pers, Hari Ini Dalam Sejarah, dan juga Fokus. Setelah itu akan ada Pesona Indonesia, Warna-Warni, dan terakhir adalah Pelangi Nada yang akan membahas tentang lagu-lagu pop Indonesia. Demikianlah pendengar, daftar acara siaran terserial kami pada hari Sabtu 22 Juli 2017, saya Enggar Saraswati, mengucapkan selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita, dibacakan oleh Sumarno. Sari berita penting, Presiden promosi kebinekaan pada Kongres Pancasila. Presiden titipkan pendidikan karakter kebangsaan kepada guru. Berita selengkapnya, Presiden Joko Widodo mempromosikan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika kepada sejumlah mahasiswa dan pelajar di Yogyakarta dalam acara Kongres ke-9 Pancasila. Menurut Presiden, mereka berkumpul kali ini adalah untuk komitmen dan semangat yang sama, yaitu semangat untuk memperkuat Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, sebagai jiwa raga, dan memperkuat Pancasila sebagai cara hidup berbangsa dan bernegara. Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo dalam sambutannya di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Sabtu. Presiden mengatakan, dalam setiap pertemuannya dengan kepala negara, pihaknya selalu menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang luas dan majemuk serta mampu menjaga kerukunan. Selain itu, kunci dari perdamaian di Indonesia adalah nilai-nilai Pancasila. Menurut Presiden Joko Widodo, Presiden Afghanistan Ashraf Ghani menyampaikan apresiasinya atas kerukunan di Indonesia. Presiden Joko Widodo menitipkan pendidikan karakter kebangsaan bagi siswa-siswi Indonesia kepada para guru untuk mengantisipasi perkembangan teknologi yang dapat menggerus budaya Indonesia. Hal tersebut dikatakan Presiden Joko Widodo dalam sambutannya saat membuka rapat koordinasi pimpinan nasional Persatuan Guru Republik Indonesia di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, Sabtu. Presiden menambahkan, pendidikan merupakan upaya untuk menjawab tantangan dalam membangun martabat bangsa dan dapat memperkuat identitas kebangsaan. Dalam perkembangan media sosial dengan segala dampak baik dan buruknya, Presiden berharap siswa-siswi Indonesia tidak dididik oleh media sosial. Presiden meminta guru menjalankan profesi secara profetik karena mengajar adalah teladan para siswa. Menurut Kepala Negara, upaya-upaya itulah yang dapat membendung sikap anak-anak Indonesia dari dampak negatif arus perubahan global yang terus berkembang. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir mengatakan, sistem pembelajaran Pancasila dengan gaya baru akan mulai diberikan kepada mahasiswa pada tahun akademik 2017-2018. Muhammad Nasir di Universitas Negeri Yogyakarta Sabtu menjelaskan, saat ini masih dirumuskan dalam Kongres Pancasila 9 bagaimana Pancasila akan diajarkan kepada mahasiswa. Mahasiswa adalah calon pemimpin Indonesia di masa depan. Karena itu ia mengharapkan mahasiswa aktif dalam menangkal radikalisme, narkotika dan obat atau bahan berbahaya narkoba dan korupsi serta menjaga 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar membuka pameran flora dan fauna 2017 di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Jumat. Siti Nurbaya Bakar mengatakan, melalui kegiatan ini anak-anak bisa melihat langsung sekaligus mengenal dan belajar tentang alam. Menteri berharap kegiatan yang sangat bagus ini dapat terus berlangsung. Menurut dia, penyelenggaraan pameran flora dan fauna 2017 sangat relevan dengan tema yang tengah berkembang saat ini baik di Indonesia maupun di negara-negara lainnya, yaitu menyatukan manusia dengan alam. Sementara itu, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Syaifullah mengatakan, pameran Flora dan Fauna 2017 merupakan kegiatan pameran yang syarat dengan edukasi dan dapat memberikan inspirasi bagi seluruh pengunjung. Pemerintah mendorong Afrika Selatan memulai perundingan terkait kesepakatan South Africa Customs Union Preferential Trade Agreement agar dapat menciptakan perdagangan yang seimbang dengan negara-negara di Afrika. Menteri Perdagangan Enggar Tias Tolukito pada Pretoria, Afrika Selatan, Jumat waktu setempat mengatakan, Afrika Selatan harus berunding dengan negara-negara anggota South Africa Customs Union terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan untuk penyesuaian atau pengurangan tarif. Enggar Tias Tolukito menjelaskan, Preferential Trade Agreement merupakan kesepakatan perdagangan antara negara untuk mengurangi tarif produk tertentu yang disepakati oleh negara-negara dalam perjanjian tersebut. Sejauh ini, produk Indonesia untuk masuk ke pasar Afrika Selatan masih dikenakan pajak tinggi sebesar 20-40%. South Africa Customs Union beranggotakan 5 negara yakni Botswana, Lesotho, Namibia, Switzerland, dan Afrika Selatan. Jaksa Agung M. Prastio mengatakan penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang organisasi kemasyarakatan sudah tepat. Ia meyakini peraturan itu dapat menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dan dari kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab. Seperti dikutip dari Metro TV News, Prastio di Jakarta Jumat tidak membantah adanya gerakan-gerakan yang ingin memecah belah Indonesia. Bahkan Prastio yakin bila kelompok ini ingin mengubah ideologi Pancasila. Menurut dia, sudah seharusnya pemerintah mengambil langkah tegas dengan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang organisasi kemasyarakatan tersebut. Kawasan ekonomi khusus Mandalika, Kuta, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat saat ini sedang dalam tahap pembangunan berbagai fasilitas pendukung terutama jalan, jembatan, masjid, dan perkantoran. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Nusa Tenggara Barat, Lalu Gita Aryadi, Sabtu menjelaskan, dengan pembangunan berbagai fasilitas mendukung pencepatan akses tersebut, lebih dari 17 investor sudah menyatakan akan segera melakukan pembangunan termasuk sirkuit motor GP bertaraf internasional. Ia mengatakan, kawasan ekonomi khusus Mandalika, Kuta, Lombok Tengah, dinilai pemerintah pusat merupakan salah satu kawasan ekonomi khusus yang tercepat dalam menyelesaikan berbagai permasalahan, sehingga pembangunannya sesuai dengan yang diharapkan bersama dan keberadaannya dapat dinikmati masyarakat. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara, berbagai peristiwa penting yang terjadi pekan ini diulas dalam bentuk tajuk oleh beberapa media terkemuka yang terbit di Jakarta dan kami rangkum dalam ulasan pers. Kami awali ulasan pers dari Koran Media Indonesia dalam tajuknya Jumat 21 Juli menulis Demi Konsolidasi Demokrasi. Saudara, pemberantasan rancangan Undang-Undang RUU Penyelenggaraan Pemilu akhirnya tuntas di rapat paripurna DPR Kamis malam. Selama 9 bulan, RUU tersebut dibahas di tingkat panitia khusus. Selama itu pula, publik menunggu dengan perasaan harap-harap kesal. Ada pengharapan UU Pemilu yang dihasilkan kelak betul-betul dapat menjadi pedoman yang ideal bagi pelaksanaan pemilu serentak 2019. Padahal, dua pekerjaan besar demokrasi di Indonesia itu mestinya sudah memulai tahapan pada Juni 2017 lalu. Namun, itulah politik di alam demokrasi dan semua pihak harus tetap menerima hasilnya, termasuk keputusan terkait dengan isu yang selama 9 bulan ini paling sengit diperdebatkan. Yakni presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden. Opsi presidential threshold 20% hingga 25% mendapat dukungan dari fraksi partai-partai politik koalisi pemerintah, yaitu PDIP, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Nasdem, dan Partai Hanura. Sementara Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera mendukung opsi tanpa presidensial threshold alias ambang batas pencalonan presiden 0%. Partai Amanat Nasional memilih jalan tengah, yakni ambang batas pencalonan presiden 10%. Keempat partai itu pun memilih tidak mengikuti voting. Dengan begitu, ambang batas pencalonan presiden diputuskan 20 hingga 25%. Itu artinya pemilu 2019 akan mengulang dua pemilu sebelumnya, 2009 dan 2014, yang menetapkan syarat pencalonan presiden minimal 20% kursi di DPR atau 25% jumlah suara sah nasional. Beralih ke koran Sindo dalam tajuknya Kamis 20 Juli, menulis, pangkas angka rupiah. Setelah senyap hampir setahun, kabar penyederhanaan 3.0 dalam rupiah atau dari 1.000 rupiah menjadi 1 mendadak ramai kembali. Adalah Gubernur Bank Indonesia BI Agus Martowardoyo mengungkit lagi rencana kebijakan penyederhanaan angka mata uang atau lebih akrab di telinga dengan penyebutan redenominasi tersebut. Dengan mendesak ke parlemen segera dimasukkan sebagai program legislasi nasional prolegnas tahun ini. Program redenominasi rupiah sudah bergulir sejak 5 tahun lalu dan sudah terdaftar dalam prolegnas 2013. Namun, mentah kembali tanpa alasan jelas. Sebelumnya, sejumlah pihak termasuk wakil rakyat yang bermarkas di Senayan meragukan keseriusan pihak BI dalam mereaksikan program redenominasi rupiah. Namun, Gubernur Agus Martowardoyo sebagai nahkoda Bank Sentral jelas menolak keras tudingan tersebut. Terkait hal tersebut, Koran Sindo menulis, program redenominasi rupiah kalau bisa diwujudkan segera akan berdampak bagus terhadap mata uang negeri ini. Karena itu, pihak BI sedang mengintensifkan pembahasan RUU redenominasi rupiah dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Hukum dan HAM agar bisa masuk dalam prolegnas tahun ini. Menurut Sindo, selain itu pihak Bank Sentral mengklaim sedang mematangkan program sosialisasi agar masyarakat nanti tidak terkejut saat kebijakan tersebut diimplementasikan. Kami akhiri ulasan pers dengan Koran Republika dalam tajuknya Jumat 21 Juli menulis Persatuan dan Solidaritas Umat. Ratusan ulama dan dai dari Asia Tenggara, Afrika, serta Eropa bersepakat melahirkan Deklarasi Padang. Ada 6 poin penting yang telah disepakati pada dai dan ulama yang berkumpul dalam pertemuan akbar di Kota Padang, Sumatera Barat pada 17 hingga 20 Juli 2017 itu. Persatuan dan solidaritas umat Islam menjadi tema sentral dari ke-6 poin penting dalam Deklarasi Padang itu. Kesepakatan para ulama dan dai se-Asia Tenggara, Afrika, dan Eropa untuk mewujudkan umat Islam sebagai umat yang satu adalah sebuah keinginan yang mulia. Perselisihan dan perbedaan internal di kalangan umat Islam adalah sebuah kenyataan. Namun, perbedaan itu tidak boleh membuat persatuan terkoyak. Maka itu, seperti yang tercantum dalam poin ke-4 Deklarasi Padang, untuk membangun persatuan dan persaudaraan umat kaum muslimin di seluruh dunia, perlu menumbuh kembangkan sifat tabayun, husnuzon, rasa cinta, kasih sayang, saling menghargai, serta toleran terhadap sesama. Menurut Koran Republika, yang paling penting para ulama dan dai seperti yang disepakati dalam Deklarasi Padang harus memberi teladan tentang kesatuan, persatuan, persaudaraan, dan tolong-menolong kepada umatnya. Karena sebagai panutan, para ulama dan dai haruslah proaktif dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi di dalam tubuh umat. Menurut harian ini, Deklarasi Padang harus menjadi momentum untuk memperkokoh persatuan dan solidaritas umat. Sekian ulasan pers.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar, RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta berjumpa kembali dengan acara hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan peristiwa berdirinya klub sepak bola AS Roma. Association Sports Roma atau yang terkenal dengan nama AS Roma merupakan klub sepak bola Italia yang bermarkas di ibu kota Italia, Roma. Saat itu di kota Roma telah banyak lahir klub sepak bola seperti Lazio, Roman Football Club, Alba Adeka Roma, dan Fortitudo. Namun kebanyakan dari klub tersebut lemah dalam segi keuangan dan juga tidak kompetitif. Akhirnya pada tanggal 22 Juli 1927 dibentuklah AS Roma oleh Italo Fosciucchi dengan menggabungkan 3 klub sepak bola yaitu klub Alba, Audense, klub Fortitudo, dan klub Roman FC. Warna dalam logo AS Roma adalah warna merah marun dengan trim kuning, kemasan mewakili warna khas dari kota Roma. Logo itu sendiri pada awalnya dikenakan oleh Roman Football Club, salah satu dari 3 klub yang bergabung. Beberapa tahun terakhir, trim kuning keemasan diganti dengan orange dipadukan dengan merah marun. Kita beralih ke peristiwa yang terjadi pada tanggal 22 Juli 1933. Terbang solo dunia pertama kali. Penerbangan solo mengelilingi dunia untuk pertama kalinya dilakukan oleh Willie Hedgesman Foss, pilot Amerika Serikat. Rekor tersebut dicapainya dalam waktu 7 hari 19 jam menempuh penerbangan 25.099 km. Willie Potts harus melakukan segala sesuatu termasuk mengemudikan pesawat terbang tanpa bantuan orang lain. Salah satu rahasia keberhasilannya dalam penerbangan sendirian itu adalah autopilot sederhana yang mengemudikan pesawat sementara ia beristirahat. Saudara, kita akhiri hari ini dalam sejarah dengan Hari Kejaksaan. Kejaksaan Republik Indonesia secara yuridis formal telah ada sejak kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Saat itu, kedudukan Kejaksaan Agung berada di bawah satu departemen dengan Mahkamah Agung, yaitu Departemen Kehakiman. Pada tanggal 22 Juli 1960, dalam rapat kabinet diputuskan bahwa Kejaksaan menjadi departemen tersendiri, terpisah dari Mahkamah Agung. Keputusan tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia tertanggal 1 Agustus 1960 nomor 204 tahun 1960 yang berlaku sejak 22 Juli 1960. Dengan demikian, tanggal 22 Juli merupakan tonggak sejarah bagi Kejaksaan. Hal itulah yang melatar belakangi penetapan 22 Juli sebagai Hari Kejaksaan dengan Surat Keputusan Menteri Nomor 51 tahun 1961. Saudara pendengar, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Pendengar, jumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam acara Fokus dari RRI World Service Voice of Indonesia. Topik fokus kali ini adalah Indonesia dan Belanda tanda tangani nota kesepahaman kerjasama penanggulangan terorisme. Terorisme dan radikalisme tidak hanya dialami oleh Indonesia atau negara tertentu saja. Permasalahan ini menjadi isu dunia yang perlu ditangani dengan usaha tingkat internasional. Berkaitan dengan hal ini, pada Rabu 19 Juli 2017, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT Indonesia menandatangani nota kesepahaman kerjasama dengan National Coordinator for Security and Counterterrorism atau NCTV Belanda dalam pemberantasan terorisme. Penandatanganan dilakukan oleh Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Suhardi Alius bersama Kepala NCTV HWM Schoof, disaksikan Duta Besar Kerajaan Belanda untuk Indonesia, Rob Swartbol. Mengutip laporan dalam laman BNPT, Kepala BNPT mengatakan bahwa penanggulangan terorisme yang selama ini dilakukan oleh BNPT dinilai menarik bagi Belanda. Hal ini terkait dengan Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar serta pendekatan yang digunakan oleh BNPT dalam melawan terorisme. Suhardi Alius menjelaskan, ketertarikan NCTV untuk melakukan kerjasama dengan BNPT karena Kerajaan Belanda telah melihat bagaimana BNPT dapat memproses teroris menjadi mantan teroris melalui program deradikalisasi. Menurutnya pendekatan yang dilakukan dalam program ini jarang ditemui di negara lain yang melibatkan ulama, aparat, psikolog, dan sosiolog. Mereka dapat berinteraksi secara langsung dengan narapidana teroris dalam tahanan. Dalam sambutannya, Schoof menyampaikan nota kesepahaman itu akan memperkuat kerjasama antara kedua belah pihak. Ia juga menekankan pentingnya penandatanganan nota kesepahaman antara dua organisasi dari Indonesia dan Belanda itu. Schoof menjelaskan, Sebelum penandatanganan dilaksanakan, Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Mark Rutte ketika bertemu di konferensi tingkat tinggi G20 baru-baru ini di Hamburg, Jerman, kerap menyebut tentang nota kesepahaman tersebut. Skov menjelaskan, kesepahaman ini penting untuk direalisasikan. Dengan adanya nota kesepahaman itu, kedua belah pihak mengharapkan juga adanya pertukaran informasi. Bagi NCTV, isu-isu yang menjadi fokus saat ini ialah foreign terrorist fighters atau FTV returnees, aktifnya Al-Qaeda and ISIS, kekerasan ekstremisme dan kejahatan siber. NCTV juga menaruh perhatian pada media sosial yang digunakan teroris dan ekstremis sebagai media pemasaran dan perekrutan anggota. Dalam kesempatan itu, Kepala BNPT Suhardi Alius juga mengingatkan pihak NCTV bahwa kini perempuan juga dapat menjadi teroris. Sementara HWM Skuf juga menyampaikan bahwa anak dari teroris cukup menjadi perhatian mereka. Karena anak-anak minimal berusia 9 tahun yang biasa tinggal di lingkungan teroris, umumnya memiliki pemahaman radikal serta mahir menggunakan senjata api. Turut hadir dalam penandatanganan nota kesepahaman tersebut, Deputi 3 Bidang Kerjasama Internasional BNPT Irjen Paul Hamidin dan para pejabat Eselon 2 dan 3 di lingkungan Kedeputian 3 BNPT. Sekian Fokus hari ini.
RRI WhatsApp is Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sari Berita. Presiden Joko Widodo mempromosikan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika kepada sejumlah mahasiswa dan pelajar di Yogyakarta dalam acara Kongres ke-9 Pancasila. Presiden Joko Widodo menitipkan pendidikan karakter kebangsaan bagi siswa-siswi Indonesia kepada para guru untuk mengantisipasi perkembangan teknologi yang dapat menggerus budaya Indonesia. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir mengatakan, sistem pembelajaran Pancasila dengan gaya baru akan mulai diberikan kepada mahasiswa pada tahun akademik 2017-2018. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar membuka pameran flora dan fauna 2017 di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Jumat. Pemerintah mendorong Afrika Selatan memulai perundingan terkait kesepakatan South African Customs Union Free Trade Agreement agar dapat menciptakan perdagangan yang seimbang dengan negara-negara di Afrika. Jaksa Agung M. Prasetyo mengatakan penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang organisasi kemasyarakatan sudah tepat. Kawasan ekonomi khusus Mandalika, Kuta, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat saat ini sedang dalam tahap pembangunan berbagai fasilitas pendukung terutama jalan, jembatan, masjid, dan perkantoran. Saudara, sekian sari berita dari RRI WhatsApp is Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi, seni, dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda Soto Tauji kuliner dari Cirebon. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Pendengar, soto adalah salah satu makanan asli Indonesia. Berbagai jenis soto bisa dijumpai di Indonesia. Makanan berkuah khas Indonesia ini pada umumnya selalu disajikan dengan nasi atau lontong. Biasanya, setiap daerah menamai soto dengan nama asalnya seperti soto Madura, dari Madura, soto Tegal dari Tegal, dan soto Kudus dari Kudus. Setiap soto memiliki keunikan tersendiri, seperti yang kami akan perkenalkan pada Anda, yaitu soto Tauji dari Cirebon. Pendengar, kalau soto pada umumnya menggunakan bumbu dasar berupa kunyit, maka soto Tauji ini menggunakan bumbu dasar tauco. Soto Tauji adalah sejenis soto dengan kuah yang terbuat dari tauco atau ampas kecap. Tauco atau ampas kecap adalah olahan bahan makanan yang terbuat dari kacang kedelai. Kemudian sebagai isi soto tauji ini adalah daging sapi yang dipotong-potong kecil atau daging ayam yang disuwir kemudian ditambah dengan mie, bihun, tauge, telur rebus, dan nasi atau lontong sebagai pilihan sumber karbohidratnya. Kemudian terakhir diberi perasan jeruk nipis dan sambal sesuai selera. Pendengar, tauco memang mudah didapat di Cirebon, karena Cirebon memiliki banyak pabrik kecap lokal. Yang belum tentu diketahui adalah, dalam pembuatan kecap yang berbahan dasar kacang kedelai, terdapat ampas yang tidak dipakai dalam kecap yang sudah jadi. Di Cirebon, ampas kecap ini disebut dengan tauco. Ampas kecap atau tauco ini kemudian oleh masyarakat Cirebon dimasak kembali untuk dijadikan lauk makanan atau bahan dasar masakan, seperti dalam pembuatan soto tauji ini. Pendengar, pada waktu Anda berkunjung ke Cirebon, Anda bisa ke Jalan Pekiringan untuk mencoba rasa soto tauji ini. Rasa segar, gurih, cocok sekali dinikmati panas-panas di malam hari. Apalagi bila cuaca agak dingin karena hujan. Harga per porsinya pun tergolong murah, Rp12.000. Untuk menambah nikmatnya soto tauji ini, biasanya penjual juga meletakkan lauk lain di piring, seperti tempe goreng, tahu goreng, sate telur puyuh, dan juga kerupuk. Pendengar, kita akhiri Pesona Indonesia kali ini. Apabila Anda berada di Cirebon, sempatkanlah menikmati soto tauji sebagai makan malam Anda. Sekian Pesona Indonesia kali ini. Besok kita berjumpa lagi dalam topik yang lain. Inilah Suara Indonesia di Jakarta.
Dan aneka informasi aktual.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia di mana saja Anda berada, jumpa kembali bersama saya Enggar Saraswati dalam acara Warna-Warni. Saudara, genre musik keroncong memang tak begitu populer di kalangan anak muda Indonesia. Ada anggapan bahwa keroncong sudah ketinggalan zaman, tapi Solo Keroncong Festival akan membuktikan bahwa keroncong adalah musik masa kini yang dapat dinikmati siapapun termasuk kaula muda. Warna-warni kali ini mengenai Solo Keroncong Festival 2017. Saudara, bagi Anda penggemar musik keroncong, saksikan Solo Keroncong Festival atau SKF yang dibuka pada hari Jumat 21 Juli 2017 dan berakhir pada hari Sabtu 22 Juli 2017. Perhelatan ini berlokasi di Benteng Vastenburg, Solo. Pada penyelenggaraan tahun ini, musik keroncong akan ditampilkan lebih hidup. Para seniman keroncong lokal, nasional maupun internasional menyuguhkan banyak warna baru. Keroncong yang dianggap kuno oleh sebagian orang dibalut dengan kekinian membuat Benteng Vastenburg semakin megah dengan sejarah masa lalu. pagelaran tahunan Solo Keroncong Festival selalu menampilkan yang berbeda pada setiap tahun. Pada 2017, bertema Geliat Kaula Muda Wasis Bermain dan Bernyanyi Keroncong, kegiatan kali ini tidak hanya menampilkan pertunjukan orkes keroncong saja, tetapi juga drama dalam bentuk kesenian ketoprak. Sejalan dengan tema yang diangkat, yakni Geliat Anak Muda, Wasis Bermain dan Bernyanyi Keroncong, kesenian ketoprak tersebut menceritakan penerus keroncong pada anak muda. Menurut Steering Committee SKF 2017, Ari Mulyono, tema tahun ini mengandung arti yakni memberikan suatu kebebasan kepada kaula muda yang difokuskan kepada remaja, mahasiswa, atau bagaimana anak-anak muda tersebut mengimplementasikan keroncong asli dan mengolaborasikan dengan kreasi yang lain. Dan untuk menumbuh kembangkan kembali seni keroncong di Kota Surakarta. Dengan demikian, Kepala Dinas Kebudayaan Kota Surakarta Sis Ismiyati mengharapkan dari pergelaran SKF ini, musik keroncong semakin digemari oleh kalangan muda dan tetap lestari sepanjang masa. Saudara, Ari Mulyono menambahkan, pergelaran tahun ini, sejumlah maestro keroncong tanah air menyapa penggemar keroncong, diantaranya Walang Keke Waljina, Endah Laras, Iin Indriani, Singgi Sanjaya, Yati Pesek, Sruti Respati, serta Bambang Heri. Selain itu hadir pula 9 grup orkes keroncong, Oke Pandawa dari Solo, Oke Rinonce dari Yogyakarta, Oke Pempek Kediri dan Oke Wahyu Temurun Solo, OKM Sendra Tasik Unes Semarang, Oke Gita Abadi Tulungagung, Oke Rani Sinar Bandung, Oke Marlubu Malang, dan Oke SKF 17 Solo. Peserta SKF kali ini tidak hanya dari Indonesia saja, namun juga peserta anak-anak dari Malaysia. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik Solo Keroncong Festival 2017. Kita kembali jumpa pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, pelangi nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Saudara pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya, Ihsan, dalam acara Pelangi Nada. Edisi kali ini menghadirkan lagu-lagu dari Senar Senja. Untuk membuka perjumpaan di edisi kali ini, mari kita dengarkan sebuah lagu berjudul Dialog Hujan.
Thank you.
janjimu.
Saudara, demikianlah lagu dialog hujan dari Senar Senja. Senar Senja berawal dari duo akustik yang berdiri pada tahun 2012. Kala itu, Senar Senja dibentuk oleh Febri Rufiandi, gitar dan vokal, dan Aditya Sidi, gitar. Febri dan Aditya sudah sering tampil di berbagai acara kampus sejak 2010, dan keduanya tidak pernah berpikir untuk menamai duet mereka apalagi membuat lagu serta album sendiri. Akhirnya, pada tahun 2012, Febri dan Aditya setuju untuk memberikan nama untuk duet mereka, Senar Senja. Nama tersebut dipilih karena memiliki makna tersendiri bagi keduanya. Senar merupakan representasi dari dawai gitar yang merupakan instrumen favorit Febri dan Aditya. Sementara itu, kata senja dipilih karena keduanya sering tampil pada sore hari. Sebuah waktu bagi Febri dan Aditya merupakan waktu yang paling tepat untuk menyejukkan pikiran. Pendengar, sebelum lanjut membahas tentang Senar Senja, mari kita dengarkan sebuah lagu berjudul Untukmu yang baru saja diwisuda. Selamat mendengarkan.
Baru saja selamat menempuh masa di mana buku-buku tak lagi di sampingmu. Sarjana.
Saudara, demikianlah lagu untukmu yang baru saja diwisuda oleh Senar Senja. Duo akustik Senar Senja telah banyak tampil di berbagai kota, serta beberapa festival internasional, salah satunya adalah Internasional Sama Musik Festival di Kairo, Mesir. Setelah sukses di atas panggung, akhirnya Senar Senja merilis album perdananya bertajuk Bersenja Gurau pada tanggal 3 Oktober 2015. Album Bersenja Gurau berisikan 7 lagu karya orisinil Senar Senja. Kemudian pada awal Januari 2017, Senar Senja merilis sebuah single bertajuk Savana, kolaborasi dengan seorang penyanyi indie yang juga personil dari grup musik bersuara Asteriska. Saudara, karya-karya dari Senar Senja memang diterima baik oleh penikmat musik folk dan indie di Indonesia. Banyak pendengarnya menilai lagu-lagu dari Senar Senja sangat enak didengar dan bisa menenangkan pikiran. Karenanya, Senar Senja gencar melaksanakan tur di berbagai kota. Meski demikian, tanggapan positif dari pendengar tidak bisa memastikan keutuhan dari duo Senar Senja. Mengapa? Pasalnya, Senar Senja ditinggal gitarisnya pada tanggal 10 Maret 2017. Melalui sebuah video yang diunggah pada akun Instagram, Senar Senja, Febri dan Aditya mengumumkan bahwa Aditya, sang gitaris, mengundurkan diri dari Senar Senja. Visi dan misi keduanya tak lagi sama. Kini, Senar Senja menjadi nama panggung bagi Febri seorang, yang harus menuntaskan berbagai tur tanpa Aditya. Baiklah saudara, demikianlah pelangi nada edisi kali ini tentang Senar Senja. Untuk menutup perjumpaan kali ini, mari kita dengarkan dua buah lagu dari Senar Senja berjudul Savana dan Bersenja Gurau. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa di pelangi nada edisi berikutnya.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
bermain bersama di hari yang cerah. Kicau burung bernyanyilah, temani hangatnya senyuman indahnya. Lupakan gundahmu, luapkan senyummu, lukiskan manisnya bersenja gurau. Berdua denganku,
Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.go.id.
Denganmu ku rasa damainya kebahagiaan.
Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id, atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.